Բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, եթերում ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ առաջարկվող թեմաների մասին նախամարոտ։ Պատմական համաձայնություն, Իրանն ու գերտերություններն ընդհանուր հայտարարի են եկել, պաշտոնական Երևանը ողջունում է, փորձագետներն էլ մատնանշում են Հայաստանի առաջ բացվող նոր հնարավորություններ։ Դիտորդները չեն բացառում մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում Հայաստանի դատավորի ընտրության համար հերթական մրցույթը։ Տնային կենդանիներ, գյուղտեխնիկա, հոսքագծեր, անգամ սպասվող բերք, նոր համակարգը թույլ կտավ վարկ ստանալ նաև շարժական գույքի գրավադրմամբ։ Կալիֆոռնիայից մինչև Երևան 14 բեմեր աշխարհի տարբեր ծայրամասերում սիսթեմոֆը դաուն խումբը սկսում է իր համաշխարհային շրջագայությունը նվիրված հայոց ցեղասպանության իրազեկմանը։ Այս և այլ թեմաներ առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում, իսկ մինչ այդ լուրեր խոսափողը Անուշ Մարտիրոսյանին են փոխանցում։
Անցած գիշեր ժամը 4:40-ին Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զորքերի շփման գծի հարավային ուղությամբ հակառակորդը հերթական անգամ ձեռնարկել է դիվերսիոն հետախուզական ներթափանցման գործողություն, հաղորդում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Հայկական կողմը հակառակորդին հետ է մղել, ադրբեջանական կողմն ունի զոհեր, ըստ հաղորդագրության Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը կորուստներ չի կրել։ Թեհրանի միջուկային ծրագրի շուրջ կայացած համաձայնությունը որոշիչ քայլ է հայտարարել Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ֆեդերիկա Մոգերինին։ Նա վստահեցրել է, որ Իրանը կնվազեցնի ուրանի հարստացումը, մանրամասները լուրերից հետո։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը հրապարակել է տարեկան զեկույց անդրադարձ կա բանակում խաղաղ պայմաններում մահացած զինծառայողների գործերով բազմակողմանի և օբյեկտիվ քննություն չապահովելուն։ Պաշտպանը նշել է, որ հատուկ քնչական ծառայությունը մարտի 1-ի գործով չի ապահովել հրապարակայնությունը, կասկածահարույց է 10 սպանությունների քննության ողջամիտ ժամկետների հարցը։ Ըստ զեկույցի հատուկ քնչական ծառայությունը բազմակողմանի օբյեկտիվ քննություն չի կատարել խոշտանգումների մեջ մեղադրվող պաշտոնյաների գործերով։ Զեկույցում անդրադարձ կա նաև ծառայության համար ոչ պիտանի անձան զորակոչելու, բանակում անհրաժեշտ բժշկական օգնություն չտրամադրելու խնդիրներին։ Դատախազությունը չի ձեռնարկել բավարար միջոցներ ազատազրկման վայրերում խոշտանգման դեպքերը վերհանելու և կանխելու ուղղությամբ, նշված է զեկույցում։ Մի շարք դեպքերում ոստիկանությունը հավաքները ցրել է անհամաչափ ուժով, գնահատել է պաշտպանը և ավելացրել. կրկին գրանցվել են իրավապաշտպանների, լրագրողների օրինական գործունեությունը խոչընդոտելու բռնության դեպքեր։ Մեղավորներին պատժելու ուղղությամբ ոստիկանությունը չի ձեռնարկել բավարար քայլեր, նշված է պաշտպանի տարեկան զեկույցում։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը նաև նկատել է, որ ճանապարհային ոստիկանությունը մի շարք դեպքերով նշանակել է անհիմն տուգանքներ, վարորդներին անօրինական պահանջներ ներկայացել, վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ անձանց պատշաճ չի ծանուցել, անհիմն կատարողական վարույթներ հարուցել և կրկնապատկել վարորդների տուգանքները։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարն անընդունելի է որակել Ղրիմում Ռուսաստանի վարքագիծը։ Ուկրաինական բանակի ներկայացուցիչները պնդել են, որ այսօր ռուս անջատականները հրադադարի ռեժիմը խախտել են 10 անգամ։ Ուկրաինական կողմը հակահարձակման է անցել Նովգրոդսկ գյուղի մերձակայքում անջատականների ավելի քան 1 ժամ տևած կրակոցներից հետո։ Ռուսաստանի մարդու իրավունքների խորհրդի ներկայացուցիչները հայտարել են, որ ուկրաինացի օդաչու Նադեժդա Սավչենկոյի առողջական վիճակը հեռու է նորմալ լինելուց։ Խորհրդի նախագահ Միխայել Ֆեդոտովն ասել է, ուկրաինացի օդաչուն մեկուսարանում նվազագույնի է հասցրել սնունդը։ Նա պատճառաբանել է, որ նպատակն է ի վիճակի լինել հասնել դատարան։ Ուկրաինացի օդաչուն հերքում է ռուսական կողմի մեղադրանքները, թե Լուգանսկի մերձակայքում դարձել է ռուսաստանցի լրագրողների մահվան պատճառը և պնդում է, որ ռուս անջատականներն իրեն առևանգել են։ Դիտորդներին առաջին անգամ հաջողվել է մտնել Դոնեցկի օդանավակայան, տեղեկացրել է դիտորդական խմբի խոսնակը և նշել, որ օդանավակայանից հեռանալուց հետո լսվել են կրակոցների ձայներ։ Աղբանստանի արևելքում մահապարտ ահաբեկչի գործողությունների հետևանքով առնվազն 17 մարդ է սպանվել, 40-ը վիրավորվել են։ Հայաստանի քնչական կոմիտեի նախագահը կասեցրել է Սյունիքի քնչական վարչության հատկապես կարևոր գործերով ավագ քննիչի լիազորությունները։ Նա անցյալ տարի 3 անձի չկալանավորելու պայմանով պահանջել է $2,000 կաշարք, մի մասը ստացել է, տեղեկացնում է կոմիտեն։ Լուրերը ներկայացրեց Անուշ Մարտիրոսյանը, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Նոր Շնորհակալություն անուն, շարունակում ենք թողարկումը, նախ օրվա կարևոր թեմային անդրադառնանք Իրանի եւ վեց գերտերությունների միջև սուրջ 2 տարի տևած բանակցությունները Թեհրանի միջուկային ծրագրի ապագայի շուրջ ավարտվեցին համաձայնությամբ։ Երեկ Իրանի արտգործնախարարը հայտարարեց, թե հիմնական կետերի շուրջ հասել են փոխադարձ ըմբռնման։ Իրանն ակնկալում է երկրի տնտեսությունը քայքայած պատժամիջոցների չեղարկում, ինչի փոխարեն արևմուտքը պահանջում է 10 տարով հրաժարվել միջուկային ծրագրից։ Արմեն Քոլյանն է պատմում 3 Շվեցարիայի Լոզան քաղաքում ձեռք բերված պատմական այդ համաձայնության մասին։
Իրանը եւ վեց տերությունները, Միացյալ Նահանգները, Ռուսաստանը, Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան, Չինաստանն ու Գերմանիան Լոզանում անցկացրած երկարատև լարված բանակցությունների արդյունքում համաձայնեցրել են իրանական միջուկային վիճահարույց խնդրի կարգավորման առանցքային դրույթները։ Վեց տերությունները, որոնցից 5-ը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամներն են, 3+3-ով ձեռք բերված այս գործարքով մտադիր են կասեցնել Իրանում ատոմային ռումբի ստեղծման հնարավորությունը։ Դրա դիմաց Միացյալ Նահանգները, Եվրոպական միությունը եւ ՄԱԿ-ը կսկսեն աստիճանաբար մեղմել Իրանի նկատմամբ սահմանած տնտեսական պատժամիջոցները, որոնք մեծ հարված են հասցրել Իսլամական Հանրապետության տնտեսությանը։ Իրանը անցած 2 տասնամյակում մշտապես պնդել է, որ իր միջուկային ծրագիրը ունի բացառապես խաղաղ նպատակ։ Հիմա վեց տերությունները եւ Իրանը պետք է հստակեցնեն գործարքի մանրամասները եւ մինչեւ այս տարվա հունիսի 30-ը ստորագրեն քաղաքական պայմանագիր։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության պատասխանատու Ֆեդերիկա Մոգերինին երեկ Լոզանում ասել է, որ Իրանում ուրանի հարստացման ծրագիրը էապես կսահմանափակվի, արդեն հարստացված միջուկային նյութի մի մասն էլ դուրս կբերվի երկրից։
European Union will terminate the implementation of all nuclear-related economic and financial sanctions.
Եվրամիությունը եւ Միացյալ Նահանգները կհրաժարվեն պատժամիջոցներից միայն այն բանից հետո, երբ ՄԱԿ-ի ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության թիմը ստուգման ճանապարհով պաշտոնապես հայտարարի, որ Իրանը կատարում է ստանձնած պարտավորությունները, հայտնել է Մոգերինին։
And the United States will cease the application of all nuclear-related secondary economic and financial sanctions simultaneously with the IAEA verified implementation by Iran of its key nuclear commitments.
Մեկնաբանելով Լոզանի արդյունքը, Իրանի արտաքին գործոց նախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆը նշել է, որ այսօր կա վստահության խնդիր։
We have a very serious problem of confidence.
Մենք հուսով ենք, որ համատեղ աշխատանքով կարող ենք լրացնել փոխադարձ վստահության պակասը, ասել է Զարիֆը։
And we hope that this process will remedy some of that.
Երեկվա լուրին անդրադարձել է նաև Միացյալ Նահանգների ղեկավարը։
After many months of tough principled diplomacy, we have achieved the framework for that deal, and it is a good deal.
Ամիսներ տևած բարդ ու սկզբունքային դիվանագիտության շնորհիվ մենք ստեղծեցինք համաձայնության համար անհրաժեշտ ձևաչափը, համաձայնություն, որը արտահայտում է բոլորիս նպատակները։ Այդ ձևաչափը փակելու է Իրանում միջուկային զենք ստեղծելու բոլոր ուղիները, ասել է Բարակ Օբաման։
A deal that meets our core objectives. This framework would cut off every pathway that Iran could take to develop a nuclear weapon.
Մասնագետների կարծիքով Իրանին այսօրվա դրությամբ անհրաժեշտ է մոտավորապես 1 տարի ատոմային ռումբ ստեղծելու համար։ Երեկվա համաձայնությամբ այդ ժամկետը առնվազն 10 տարով կհետաձգվի։ Իրանի միջուկային ծրագրի հարցում առավել կոշտ դիրքորոշում միշտ ունեցել է Իսրայելը։ Այդ երկրում համոզված են, որ անվերջ ձգձգելով համաձայնությունները, խაფելով միջուկային տեսուչներին, Թեհրանի ռեժիմը ընդհանրապես փորձում է կուտակել բարձր աստիճանի հարստացված ուրան, որը անհրաժեշտ է ռումբ հավաքելու համար։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Օբաման նախորդին զանգահարել է Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուին եւ հավաստիացրել, որ Լոզանում ձեռք բերված համաձայնությունը լուրջ կայել է իրանական ծրագրի հարատև լուծման ուղղությամբ։ Իսրայելցիների համոզմամբ Շվեյցարիայում ձեռք բերված համաձայնությունը իրականությունից կտրված է։
Is a step in a very, very dangerous direction.
Այդ ձևաչափը քայլ է շատ մեծ վտանգի ուղղությամբ, երեկվա համաձայնության մասին ասել է Նեթանյահուի խորհրդական Մարկ Ռեգևը։ Իսրայելը պնդում է, որ ոչ մի դեպքում թույլ չի տա Իրանին ատոմային ռումբ ստեղծել, եւ եթե միջազգային համաձայնությունները չաշխատեն, ապա սեղանի վրա կմնա ռումբի ստեղծումը ռազմական ուժով կանխելու տարբերակը։ Իրանում էլ կան երեկվա համաձայնությունը քննադատողներ, բայց բնակչության մեծ մասը ոգևորված է։
Խոշալի, խոշալի بعد از 10 سال عقب افتادگی این مملکت
منք երջանիկ ենք 10 տարի ոչինչ չի զարգացել հիմա վերջապես մենք կարող ենք առաջ գնալ Չինաստանի հերոստակայանի լրագրողին ասել է Մուսա անունով Թեհրանցին իսկ Թեհրանցի Ռեզան ասել է որ աշխարհը պետք է հասկանա որ Իրանը ոչ մի խնդիր չունի ուրիշ երկրների հետ
شادیامون بیشتر بشه همه دنیا بدونن
մենք ահաբեկիչների հետ գործ չունենք մենք ուզում ենք որ բոլորը երջանիկ ապրեն հիմա մենք վերջապես կարող ենք ապրել առանց ճնշումների եւ վախերի
Այսպիսով Իրանի հետ պատմական այս համաձայնությունն ինչպես նկատում են քաղաքագետներն արդեն իսկ վկայում է միջազգային քաղաքական հարթակում էական տեղաշարժերի մասին։ Փորձագետները կանխատեսումներ են անում մասնավորապես միջազգային շուկայում նավթի գնի նվազման շուրջ։ Հարևան երկրում տնտեսական ոլորտի դեմ պատժամիջոցների չեղարկման պայմանավորված մեծ ակնկալիքներ ունեն նաև Հայաստանում։ Սարգիս Արությունյանին լսենք։
Հայաստանը ողջունում է Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ ձեռք բերված պայմանավորվածությունը, բանակցությունների ավարտից ժամեր անց հայտարարեց արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Արտաքին քաղաքական գերատեսչության տարածած հաղորդագրությունում նաև կարդում ենք. Շրջանակային պայմանավորվածությունը կնպաստի տարածաշրջանում կայունության եւ համագործակցության ամրապնմանը։ Իրանի միջուկային խնդրի հանգուցալուծման գործընթացում այս լուրջ առաջընթացը վկայում է, որ անգամ ամենաբարդ խնդիրները հնարավոր է կարգավորել բանակցությունների միջոցով։ Այսօր Ազատության այդ զրույցում փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանը ասաց, թե Հայաստանը սրան վաղուց էր սպասում։
Մենք Իրանի հետ ունենք պաշտպանություն հարաբերություններ, բայց պատժամիջոցները սահմանապակում էին նաև մեր հարաբերությունները Իրանի հետ։ Եվ ընդհանուր առմամբ միջուկային ծրագրի շուրջ կողմերի համաձայնությամբ ընդհանուր հայտարարելը շատ կարևոր է, որը կնպաստի ոչ միայն, եթե վերցնենք կոնկրետ Հայաստան-Իրան առևտրատնտեսական հարաբերությունների խորացմանը, այլ նաև կարևոր դեր կարող են կատարել տարածաշրջանում կայունության ամրապնդման հարցում։
Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ ձեռք բերված պայմանավորվածությունը ողջունել է նաև Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարարը։ Համոզված ենք, որ այդ քայլը կնպաստի տարածաշրջանում կայունության եւ անվտանգության ամրապնդման ուղված ջանքերին, Մեդիա Մաքսին մասնավորապես ասել է նախարար Կարեն Միրզոյանը։ Հոյդա բյուրոյի հայդատի եւ քաղաքական հարցերի գրասենյակի տնօրեն Կիրո Մանոյանը Ազատության այդ զրույցում ասաց, որ պայմանավորվածությունը բնականաբար դրական ազդեցություն կունենա Հայաստանի վրա եւ վստահություն հայտնեց, որ առաջիկայում հայ-իրանական քաղաքական ու տնտեսական կապերը էլ ավելի կխորանան։
Եվ ուրեմն, եթե իրավիճակը, հարաբերությունները արևմուտք Իրան վարելավ են, դա արդեն լավ հնարավորություններ կտա նաև Հայաստանի հետ հարաբերությունները ավելի խորացնելու տարածաշրջանային որոշ նախաձեռնություններ միասնաբար արնելու։
Հայազգային կոնգրեսի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Կարապետյանի խոսքով թեև վերջնական պայմանավորվածություն չի կայացել, սակայն ձեռք բերվածը դրական անդրադարձ կունենա տարածաշրջանային կայունության եւ Հայաստանի վրա։
Կարծում եմ, որ նախկինում էլ մենք կարող ենք ավելի չնայած ժամանակակումների կարող ենք ավելի արդյունավետ կերպով զարգացնել մեր համագործակցությունը Իրանի հետ, այսօր կարծես այդ խոչընդոտն էլ վերանալու ցած ճանապարհին ենք։
Ազատության այդ զրույցում տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի տնօրեն Ռիչարդ Կիրակոսյանը կարծիք հայտնեց. Եթե այս ամենի արդյունքում տարածաշրջանում Հայաստանի դիրքերը ամրապնդվեն, դա ազդակ կհանդիսանա, որ Թուրքիան վերանայի հարաբերությունները Հայաստանի հետ։
Armenia's developing or potential relations with Iran has been fairly limited.
Իրանի հետ Հայաստանի հարաբերությունները սովորաբար սահմանափակվում էին Ռուսաստանի կողմից, սակայն Հայաստանի իշխանությունները պետք է փորձեն օգտագործել այս հնարավորությունը եւ թույլատնել ռուսական ազդեցությունը.
And actually seize the opportunity.
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եթե Լոզանի համաձայնությունը կյանքի կոչվի եւ արևմուտքը հրաժարվի Իրանի վրա բանացվող տնտեսական պատժամիջոցներից, փորձագետները չեն բացառում, որ Թեհրանն աստիճանաբար նաեւ քաղաքական ազատությունների ճանապարհը բռնի։ Համենայն դեպս իրենք իրանցիններն այսպիսի հույսեր ունեն, հաղորդում է Կարլեն Ասլանյանը։
Տոնական վերջին օրն այստեղ անցկացնող իրանցիները Երևանով տարված առավոտյան նոր իմացել էին լուրը։ Եթե պատժամիջոցները վերանան, հաջորդ Նովրուզին գուցե կարողանան Եվրոպայել մեկնել։ Իսկապես շատ ուրախացանք, բարելավվում են մեր հարաբերություններն աշխարհի հետ ու բնականաբար ավելի հանգիստ կապրենք։ Իրանցի այս ընտանիքը այսօր հայրենիք է վերադառնում։ Վաղն Իրանում աշխատանքային օր է։ Ասում են, սա Նովրուզի նվերն էր, զգացողությունը կարծես նոր պետություն են տեսնելու։ Շատ ուրախալի տեղեկություն լսեցինք, եթե պատժամիջոցները հանվեն, մեր դժվարություններն էլ մեծամասամբ կվերանան, նաև խաղաղ կապրենք։ Ռուբիկ Մինասյանը մինչև ուշ գիշեր շունչը պահած հետևել է, ինչ են որոշելու գերտերությունների ներկայացուցիչները Լոզանում։ 8-օրվա փակ բանակցություններից հետո ձեռք բերված պայմանավորվածությունը Ազատություն ռադիոկայանի պարսկական ծառայության լրագրողը որակում է պատմական։
Իրանի նորագույն պատմության մեջ այսպիսի մերձեցում մինչ այսօր չի եղել։ Եվ սա ցույց է տալիս, որ նաև Իրանը ինչ-որ չափով իր գիծը փոխում է դեպի Եվրոպա, այսինքն արդեն ավելի քիչ Ռուսաստանին կարիք կունենա, Ռուսաստանի դերը տարածաշրջանում ավելի կնվազի։
Իրանագետ Վարդան Ոսկանյանի լավատեսությունը զգուշավոր է։ Իսլամական հեղափոխությունից հետո ճեղքվեց անվստահության մթնոլորտը Իրանի եւ Արևմուտքի միջև, սառույցը հալվեց, բայց գարուն դեռ չկա։
Սատանան շատ դեպքերում հենց դետալների մեջ է, մանրամասների մեջ է, և ինչքանով կհաջողվի այդ բոլոր խոչընդոտները հաղթահարել, դա թերևս պարզ չէ, ըստիս նաև նույնիսկ հիմա բանակցող կողմերին։
Ինչ հեռանկար կարող է բացվել Հայաստանի առջև, որը այսօր նույնիսկ չի օգտվում իրանական գազից։ Փաստելով, որ դաշնակից ռուսական տնտեսությունը քայքայվում է պատժամիջոցներից, Ռուբիկ Մինասյանը համոզված է, հարևան Իրանը կարող է Երևանի համար փրկողակ դառնալ։
Շատ օգուտներ կարող է քաղի, բայց եթե մեր իշխանությունները իսկապես ուզենան Ռուսաստանի լծից, այսպես ասենք, մի քիչ ազատվեն, կարող ենք լինել գազի տարածման երկիր դեպի Եվրոպա, որովհետև հիմա Իրանը արդեն գդիտվի ռուսական գազի այլընտրանք աշխարհի համար։
Համալսարանի արևելագիտության ֆակուլտետի փոխդեկանն էլ է համոզված, օգուտներ կարող են լինել, բայց հակառակն էլ բացառված չէ։
Աշխարհի համար բացված Իրանը միգուցե ավելի քիչ ուշադրություն դարձնի իր հյուսիսային ցամաքային սահմանին, Հայաստանը որոշակիորեն կարող է դուրս գալ իրանական ուշադրությունից։
Դատելով թեկուս Թեհրանի փողոցներում խանդավառությունից, այնտեղ ապրող իր ընկերների ոգևորությունից, պարսկական ծառայության լրագրողը կարծում է, որ աշխարհի հետ ազատ առևտուրը, արևմուտքի հետ մերձեցումը պահպանողական Իրանում նաև հող են ստեղծելու քաղաքական ազատությունների համար։
Ավելի բաց երկրի հեռանկար կա Իրանի համար։
Իրանագետ Վարդան Ոսկանյանի գնահատմամբ երեկվա համաձայնությամբ Թեհրանը պահպանեց միջուկային ծրագրի իր իրավունքը, արևմուտքը զիջումներ ստացավ, վերջնահաշվարկում Իրանը կդառնա միջազգային ընտանիքի լիիրավանդամ, իսկ գաղափարական փոփոխություններն այնտեղ արդեն սկսվել են։
Իսլամական հեղափոխության առաջի տարիների հետ համեմատած ներկայիս Իրանը բավական փոփոխված մի Իրան է, և մարդկանց ընկալումներում են մեծ փոփոխություններ տեղի ունեցել։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այլ թեմաների մասին, Հայաստանի նախագահն այսօր մասնակցել է Գիտությունների ազգային ակադեմիայի տարեկան ժողովին, որտեղից հիշեցնենք, անցյալ տարի զայրացած էր վերադարձել աշխատասենյակ, ակադեմիկոսներից մեկը համարձակվել էր քննադատել իշխանությունների կողմից Սևանի ջրազրկման ծրագիրը, նախագահն էլ անթաքույց զայրույթով էր արձագանքել, թե Ռուբեն Ջրբաշյանի փոխարեն ակադեմիայի ղեկավարությունը հրապարակավ ներողություն էր խնդրել, այդուհանդերձ դա չի մեղմել Սերժ Սարգսյանի վրթովմունքը։ Այս անգամ էլ հարչանցավ այդ ժողովը, Աստղիկ Բերևյանն է հաղորդում։
Գիտությունների ազգային ակադեմիայի ակադեմիկոսներն այսօր ջանում էին ամբյոնից արտահայտվել հնարավորինս կորեկտ, չհարուցելու Սերժ Սարգսյանի զայրույթը, չստացվեց։ Ելույթ ունեցողները նախագահից հիմնականում ֆինանսական օգնություն էին խնդրում։ Ամբյոնին արտահերթ մոտեցած ռադիոֆիզիկայի և էլեկտրոնիկայի ինստիտուտի աշխատակից Ռոբերտ Սարգսյանը, սակայն, որոշեց ներկայացնել իր տեսակետները տնտեսության վատնվող միջոցների չհիմնավորված ծախսերի վերաբերյալ։ Սերժ Սարգսյանը կարծում էր, գիտությունը գիտնականներին, քաղաքականությունը քաղաքական գործիչներին պետք է թողնել։
Ավակ Սերունդը հիշում է Փայլուն երկիծաբան Արկադի Ռայկինին, որը հայտնի էր իր ազդեցիկ մանրապատումներով, նրանցից մեկում նկարագրվում է պատկեր ռեստորանում, որում ինչ-որ գործիչ պատվիրում է թանկարժեք ուտեստներ և ըմպելիքներ ու միտք է անում, Բացականչելով, «Сижу я каждый день в этом ресторане и думаю, куда деньги уходят». Արդյոք մեր պետության ծախսերը կարգավորողները նման չեն այդ գործիչին։ Ենթադրությունը հիմքերի զուրկ չէ։ Մենք մեզ թույլ ենք տալիս հսկայական չհիմնավորված ծախսեր նախարարությունների, պատգամավորների, բազում կոմիտեների և այլ բյուջեասումների տեսքով։
Երբ որ ես սկսեմ զբաղվել ինժեներիայով, դուք ինձ խիստ կքննադատեք, բայց դուք ինժեներ եք, քաղաքականությամբ եք զբաղվում։ Ես ուրիշ բան եմ ասում, ասում եմ, որ պետք է քաղաքական ելույթները քաղաքական տեղեր ունենան։ Նորմալ է, դերերը բան չկա։
Հիդրոլոգիայի և ձկնաբուծության ինստիտուտի տնօրեն Բարդուղ Գաբրիելյանը Սևանի հիմնախնդիրներին նախագահի նախորդ արձագանքը լավ հիշելով այսօր ասաց.
Այսօր ուզում եմ ասեմ, որ միայն դրականի մասին եմ խոսել
ասում ես ինչ լավ
է։ Ի պատիվ մեր նախագահի հանրապետության և կառավարությանը նրանք միջոցներ հայտարարեցին, որ ստեղծեն նոր ձկնաբուծարան, մենք չենք մնա մասնավոր սեկտորի հույսին և վերջապես մենք իմանանք ինչ է բաց թողնվում Սևանալիճ։
Գիտությունների ազգային ակադեմիայի թղթակից անդամ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի տնօրեն Պավել Ավետիսյանը լաբորատորիայի շենք խնդրեց։ Ասաց, ամերիկացիների հետ ուսումնասիրություն են կատարել, որը փոխում է գիտության մեջ եղած պատկերացումները։ Վաղ Հոմո սապիենսը տարածվել է ոչ թե Աֆրիկայից, ինչպես ենթադրվում էր, այլ ձևավորվել է Հայաստանում։ Ապացույցները գտել են, բայց տվել արտասահմանցիներին։ Ուսումնասիրությունները շարունակելու համար համապատասխան պայմաններ չունենալու պատճառով։
Ես որից մեկ անգամ երկրի ղեկավարից խնդրում եմ օգնություն, Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի պետք է լաբորատորիայի շենք, միայն շենք։ Մնացած ամեն ինչը մենք դրամաշնորներով մենք այդ ամբողջը քաղաքացին։
Դուք ակադեմիայի անբաժան մասն եք։ Ակադեմիայի ղեկավարության մասն եք։ Եկ գնացեք քաղաքերում այդ բանի քիմիայի նախկին ինստիտուտի շենքը վերցրեք։ Պարապա, ոչ մի բան չկա, ուրիշ տեղ է շենքեր կան, ամենաշատ շենքեր ունի ակադեմիան, ես շատ շնորհակալ եմ, որ փող չեք ուզում, գնացեք շենքը վերցրեք արեք։
Գիտությունների ակադեմիայի նախագահ Ռադիկ Մարտիրոսյանն ասում է, Հայաստանը տարածաշրջանում գիտության ոլորտի առաջատարն է։ Նոբելյան մրցանակի ներկայացնելու հայտնագործություններ չունեն, միայն Հայաստանի կառավարությունը կարող են հետաքրքրել, մեկ էլ տեսար։
Նոր պատրաստուք է պատրաստվել, մշակվել, որը կենդանիների, խոզերի, հավերի, խոշոր և ջրավոր անասունների դաբաղի դեմ, որը այդպիսի պայքարի մղելու։ Պարարտանյութերի նոր տեսակներ ենք մշակել։
Իրենց մտահոգությունները գիտնականները, սակայն, ավելի ազատ փոխանցում էին լրագրողներին, դահլիճից դուրս, ամբյոնից ավելի զուսպ էին արտահայտվում։ Բարձրագույն որակավորման հանձնաժողովի նախագահ Լիլիթ Արզումանյանն ասում է, գրվում են գիտական աշխատանքներ ու մնում սեղաններին, մեղավորը գիտնականները կամ գիտությունների ակադեմիան չէ, տնտեսությունն է թույլ, իշխանավորներն անտարբեր։
Մեր գիտության վրա, մեր մշակույթի վրա պետք է բարեկուն իմաստով դողալ, մենք դրանով պետք է Երևան աշխարհին։
Մեխանիկայի ինստիտուտի նախկին տնօրեն Լենսեր Աղալովյանը կարծում է, տնտեսության վիճակը ծայրահեղված է, մեղավորներից ազատվելը ժողովրդի գործն է համարում։
Դա ելի ժողովուրդն անի, այդ մեղավորների մեծ մասը նստած է նաև խորհրդարան, չէ ժողովուրդը ընտրում, մենք պետք է հասունանանք և տեր կանենք այս երկրին։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ժիրար Սեֆիլյանը սփյուռքահայությանն ապրիլի 24-ին Երևան է հրավիրում հեղափոխության։ Տարածած հայտարարությամբ շարժման առաջնորդը արտերկրի քույրեր և եղբայրներին վստահեցնում է, որ ապրիլի 24-ին չեն կատարելու այնպիսի քայլեր, որոնք կարող են խոչընդոտել օրվա միջոցառումներին։ Նա ընդգծում է, ռեժիմի հեռացման գործընթացը սկսելու է ապրիլի 24-ին, սակայն օրվա երկրորդ կեսին։ Իշխող հանրապետականը զգուշացնում է, սփյուռքի հայերը ներքաղաքական հարցերին խառնվելու իրավունք չունեն և ապրիլի 24-ի ցույցը պետք է լինի բացառապես օրենքի շրջանակներում։ Հովանես Մովսիսյանին լսենք։
100-ամյակն առանց ռեժիմի շարժման առաջնորդ Ժիրայր Սեֆիլյանը այսօր կոչ է արել սփյուռքահայերին ապրիլի 24-ին Երևանում լինել և մասնակցել անժամկետ բողոքի ցույցերի հանուն իշխանափոխության։ Հատուկ ուզում եմ շեշտել, որ մենք չենք կատարելու այնպիսի քայլեր, որոնք կարող են խոչընդոտել այդ օրվա միջոցառումներին, այլ ընդհանրապես հավաքվելու ենք մեր պայքարի գործնական փուլը սկսելու համար, հայտարարել է Սեֆիլյանը։ Իշխող հանրապետականում կարծում են, որ սփյուռքահայերին Հայաստանի ներքաղաքական կյանք ներքաշելը ճիշտ չէ։ Պատգամավոր Սամվել Ֆարմանյանի կարծիքով սա անհաջող փորձ է և չի ստացվելու։ Առաջին հերթին այն պատճառով, որ արտերկրի հայերը Հայաստանի քաղաքացի չեն և ներքաղաքական կյանքին խառնվելու իրավունք չունեն։
Ռուսաստանի Դաշնությունում ապրողի մի հարազատ եղբայրը, որը Ռուսաստանի Դաշնության դիցուք քաղաքացի է, ինքը իրավունք չունի իր կարծիքը թելադրի, թե ես կամ դուք Հայաստանի Հանրապետությունում ինչպես պետք է, այո, նա կարող է իր մտահոգությունը կիսել ձեզ հետ, ինձ հետ, ասել դուք սխալ ճանապարհով եք գնում։
Սփյուռքում ազդեցիկ դաշնակցության ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանն էլ մոտ մեկ շաբաթ առաջ հայտարարել էր, որ նախկին դաշնակցական Ժիրայր Սեֆիդյանի ղեկավարած շարժումը ցանկանում է ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցի միջոցառումների ամբողջ շարքը մեջբերում եմ հարամել և որ դաշնակցությունը կողմնակից է, որ այդ գործողությունները կանխվեն։ Այսօր նա Սեֆիլյանի շարժման անունը լսելուն պես հրաժարվեց հարցազրույցից։
Դե դրա մասին խոսել եմ։
Երեկ երեկոյան հանրապետական կուսակցության գործադիր Մարմնի նիստից հետո ազգային ժողովի փոխնախագահ Հերմինե Նաղդալյանն էլ ասաց, որ Հայաստանը ժողովրդավար երկիր է, և քաղաքապետարանը թույլ է տվել Սեֆիլյանի ղեկավարած շարժմանը ապրիլի 24-ին ցույց անցկացնել, բայց այդ օրը իշխանափոխության թեման բարձրաձայնելու համար վայել չէ։
Ես ինքս կուզենայի մեր գործընկերների, մեր ընկերներին, նաև ընդդիմադիր հայացքներ ունեցող քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներին խնդրեի և կոչով դիմեի, որ այդ օրը չարժե ըստիս այդ թեմաներին նվիրել։
Իշխող կուսակցության ներկայացուցիչները երեկ անդրադարձան նաև Ծառուկյանի փեսային կոտայքի մարզպետ նշանակելուն։ Գործադիրի նիստին շտապող վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը ազատության հարցին, թե արդյոք կոտայքի մարզպետի պաշտոնում հատուկ է ընտրվել Կարապետ Գուլոյանի թեկնածությունը, պատասխանեց. Ոչ,
նախկին մարզպետը շատ լավ էր աշխատում Կոտայքի, իրեն տեղափոխեցինք ջրային տնտեսական պետական կոմիտեի նախագահ և նշանակեցին Աբովյանի քաղաքապետ։
Վարչապետը այդպես էլ չպատասխանեց հարցին, թե արդյոք այս որոշումը առնչություն ուներ այն փաստի հետ, որ Գուլոյանը Ծառուկյանի փեսան է։ Արդեն գործադիրի նիստի ավարտից հետո ազգային ժողովի փոխնախագահ հանրապետական Հերմինե Նաղդալյանը ազատության հարցին, թե արդյոք սա նշանակում է, որ Ծառուկյանի հետ հաշտվել են, պատասխանեց.
Սա նշանակում է, որ Գուլոյան Կարապետը նշանակվել է մարզպետ, մնացած ամեն ինչը դրանք ֆանտազիաների ժանրից են, և յուրաքանչյուրը կարող է իր համար ամեն տեսակի մեկնաբանություններ կատարել։
Նաղդալյանը այդպես էլ չասաց, թե ում նախաձեռնությունն է եղել հենց Գուլոյանին նշանակել այդ պաշտոնում, բայց պնդեց, Ծառուկյանի փեսայի հետ հնարավոր է ճանապարհ անցնել և խնդիրներ լուծել։ Այն հարցին էլ, թե արդյոք վերջերս Բարգավաճ Հայաստանի շարքերը լքած Գուլոյանը չի ցանկանում անդամակցել հանրապետականին, Նաղդալյանը պատասխանեց, նման հարց չեն քննարկել։ Հետաքրքրվեցինք նաև, թե հնարավոր է առաջիկայում կառավարության կազմում այլ փոփոխություններ լինեն։
Այսօր նման հարցեր չեն քննարկվել, նման բան եթե լինի, կառավարությունը կհայտարարի այդ մասին։
Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանցի դիտորդները պնդում են, որ մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում Հայաստանի դատավորի ընտրության մրցույթը կրում էր ձևական բնույթ։ Զեկույցը, որն այսօր ներկայացրել են այդ մրցույթին հետևած դիտորդական խումբը, փաստում է թափանցիկության սկզբունքի լուրջ խախտումների մասին։ Եվրոպայի խորհրդի համապատասխան մարմիններին ուղարկված այդ փաստաթուղթը համոզիչ լինելու դեպքում չի բացառվում հերթական նոր մրցույթի անցկացում։ Անուշ Մկրտչյանն է շարունակում։
Դիտորդները չեն բացառում, որ ևս մեկ մրցույթ կանցկացվի մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում Հայաստանի դատավորի ընտրության համար, քանի որ նախորդ, արդեն երկրորդ անգամ անցկացված մրցույթը ևս անցել է բազմաթիվ խախտումներով։ Այս մասին այսօր ազատության հարցինի պատասխան ասաց թեկնածուների ընտրություններին հետևող իրավունքի Եվրոպակազմակերպության ներկայացուցիչ Տիգրան Եգորյանը, տեղեկացնելով, որ իրենք խախտումների մասին զեկույց են ուղարկել Եվրոպայի խորհուրդ։
Խնդրել ենք որևէ կերպ չթույլատրել Կոնվենցիայի 21-րդ հոդվածի առաջին մասին չհամապատասխանող որակական չափանիշներով թեկնածուների ներկայանալ կոմիտե։
Այսինքն չեք ասում, որ երրորդ մրցույթը
չկայացավ։ Ավելին, միջազգային մակարդակում արդեն իսկ կա հետաքրքիր դիսկուրս և կան արդեն իսկ հետաքրքիր հրապարակումներ և կանխատեսումներ միջազգային իրավունքի ոլորտի մասնագետների կողմից, որոնք ազդարարում են, որ ամենայն հավանականությամբ այս ցուցակները եւս կմերժվեն։
Խոսելով մրցույթի ժամանակ տեղի ունեցած խախտումների մասին, դիտորդ Լուսինե Հակոբյանը վստահեցրեց, որ հանձնաժողովը իրենց հնարավորություն չի տվել ցանոթանալ մրցութային նյութերին, որոնց միջոցով հնարավոր կլիներ հասկանալ, արդյոք տեխնացուները բավարարում են անհրաժեշտ չափորոշիչներին եւ պահանջներին։ Հակոբյանը պնդում է, թափանցիկության պակասը ԵՀԽՎ-ի չափանիշներով արդեն իսկ լուրջ խախտում է։ Մրցութային հանձնաժողովի կազմն արդեն վկայում էր, որ հնարավոր չէր լինելու կազմակերպել արդար թափանցիկ հանրության համար վստահելի մրցույթ։ Գործընկերոջ միտքը շարունակեց դիտորդ Մուշեղ Շուշանյանը, ուշադրություն հրավիրելով այն հանգամանքին, որ հանձնաժողովի 9 անդամներից 8-ը քաղաքականապես չեզոք չեն։
Հանձնաժողովի նպատակը ոչ թե արդարացի եւ թափանցիկ մրցույթի անցկացումն է եղել, այլ ընդամենը որևէ կերպ թույլ չտալը, որ հաղթող ճանաչված անձանց ցուցակում հայտնվեն կառավարության կողմից չվերահսկվող եւ անկախ թեկնածուներ։
Դիտորդական առաքելություն իրականացնող Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեի ներկայացուցիչ Լուսինե Սահակյանն էլ պնդեց, թե հանձնաժողովի անդամների հարցերի միջոցով հնարավոր չի եղել պարզել թեկնածուների անձնական հատկանիշները, ինչը չափազանց կարևոր հանգամանք է։ Չեն հնչել խորքային հարցեր մասնագիտական գիտելիքները ստուգելու համար, իսկ լեզվի իմացության ստուգումը հնարավոր չի եղել վերահսկել, քանզի դիտորդներին հնարավորություն չի տրվել ստուգել թեկնածուների գրավոր թարգմանությունները, ասաց Սահակյանը։
Չբացահայտվեց նույնիսկ, թե յուրաքանչյուր չափորոշիչով որքան է գնահատվել այդ տեխնացում, որպեսի մենք կարողանանք հասկանալ, թե արդյոք դա ճիշտ է։ Այսինքն, սա արդեն իսկ խոսում է նրա մասին, որ զուտ ձևական բնույթ է կրել այդ եւ հարցազրույցի փուլը, եւ հետո արդեն գնահատման փուլը։
Դիտորդները պնդում են, մի եդում Հայաստանի դատավորի մրցույթը ձևական էր։ Այդ դեպքում ինչ կփոխի հերթական մրցույթը, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ երկրորդ անգամ եւս մրցույթին մասնակցեցին գրեթե նույն տեխնացումները, չի փոխվում նաեւ հանձնաժողովի կազմը։ Տիգրան Եգորյանը վստահ է, որ տեխնացուների շարքում կան արժանիները, մնում է, որ քաղաքական կամք դրսևորվի։
Եթե ոչ, ապա հնարավոր է նաև 4-րդ մրցույթը, հնարավոր է նաև 5-րդ մրցույթը։ Սա չափազանց անպատվաբեր է մեր երկրի համար, եւ եթե այս հանձնաժողովը եւ այն իշխանությունները, ովքեր այս ամենը հանդուրժում են, չեն հասկանում սա, եւ մեր երկրին հասված հեղինակության առաջին հարվածը հենց իրենք են հասցնում։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Առաջիկա ամիսներին Հայաստանում կմեկնարկի փոքր եւ միջին ձեռներեցների Հայաստանում ներողություն, առաջիկա ամիսներին փոքր եւ միջին ձեռներեցները հնարավորություն կունենան վարկեր ստանալ նաեւ շարժական գույքի գրավադրմամբ, տնային կենթանիներ, գյուղտեխնիկա, հոսքագծեր, անգամ սպասվող բերք։ Համակարգը, նշեմ, գործելու է համաշխարհային բանկի, Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալության աջակցությամբ։ Հովհաննես Շողիկյանը ներկայացնում հանրամասները։
Հոկտեմբերի 1-ից փոքր ու միջին ձեռնարկատերերին հնարավորություն կտրվի վարկեր վերցնել նաև շարժական գույքի գրավադրմամբ։ Փոփոխությունն արվել է հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ հատկապես գյուղերում ձեռներեցները հաճախ զրկվում են վարկ վերցնելու հնարավորությունից անշարժ գույք չունենալու պատճառով։ Արդարադատության փոխնախարար Արսեն Մկրտչյանը վստահեցնում է, որ նոր համակարգի ներդրումը հնարավորություն կընձեռի լրացուցիչ միջոցներ ներգրավել գրավադրման համար։
Եթե հարցը վերաբերում է գյուղատնտեսության ոլորտում, մենք որպես գույքի ցանկ հատուկ նշել ենք գրանցման ենթակա, դրանք կենթանիները կարող են լինել ապագայում ստացվելիք բերքը եւ այլ գույքերը, որոնք նույնպես գույքային իրավունքներ են, որոնք ունենց թե գյուղատնտեսական տնտեսությունները, թե այլ անձիկ, եւ դրանք ըստ էության հնարավորություն են տալի անձանց լրացիչ որպես գրավի առարկա դարձնել, համենայն դեպս իրենց տնտեսության մեջ եւ գործունեության ընթացքում օգտագործել։
Բանկերի միության փոխնախագահ Սերյան Սարգսյանը կարծում է, որ շարժական գույքի գրավադրման հնարավորությունը կազդի նաև տոկոսադրույքների վրա։
Այն երկրներում, որտեղ նման հաջողված փորձեր կան համակարգի ներդրման, մեկ տարվա ընթացքում սպառողական վարկավորման 30%-ից ավելի վարկավորման ծավալները մեծացել են, այսինքն ինքը էապես կարող է նպաստել վարկավորման գործընթացի վրա։
ՎՏԲ բանկի իրավաբանական վարչության պետ Միհրան Խաչատրյանն ու Ֆինկա վարկային կազմակերպության ղեկավար Հրաչյա Թոխմախյանն են համամիտ, որ շարժական գույքի գրանցումը կնվազեցնի ռիսկերը, ինչն էլ իր հերթին կարող է ազդել տոկոսադրույքների վրա։
Ցանկացած գրավ, որ շարժական գույքի հետ կապված մասնավորապես
պարզապես, որը հնարավոր կլինի գրանցել եւ ունենալ վարման ռեստր, որը հասանելի կլինի բոլորի համար, հնարավոր կլինի տեսնել, թե նման այդ գրավի առարկան գրանցված իրավունք է թե ոչ եւ առաջնահերթ իրավունքը մեզ կպատկանի թե ոչ։ Դա կարծում եմ, որ վարկի տրամադրման պարագայում կարևորագույն գործոն է հանդիսանում եւ մենք էլ ավելի ճիշտ կարողանանք գնահատել մեր ռիսկերը։
Եթե այս համակարգը ապահովում է տեղեկատվության թափանցիկություն, այսինքն ստեղծում է մի համակարգ, մի դաշտ, որտիսի բոլորը տեղեկացված լինեն, որ ես գույքը ծանրաբեռնված է գրավով, դա մենակ օգնության ու դա մենակ աշխատանքները ավելի ջուրին կազմակերպելու խնդիրա լուծում առնվազն։
Գործատուների հանրապետական միության նախագահ Գագիկ Մակարյանը թեև դրական է գնահատում շարժական գույքի գրավադրման հնարավորությունը, այդուհանդերձ որոշ խնդիրներ է տեսնում։
Կարող է նույն տնտեսվարող սուբյեկտի անշարժ գույքը դրել են վարկ եւ վերցրել, եւ այդ վարկի հետ կապված խնդիրներ ունի։ Հիմա ուզում են շարժական գույքը դնել ու էլի վարկ վերցնել, իրեն ասում են՝ դու արդեն անշարժ գույքով գիտենք, որ դու լավ վարկատու չես, հետեւաբար դու կարող ես շարժական գույքով էլ մենք չենք ես նպաստում կամ ինքը չկարողանա այս խնդիրը։ Երկրորդը, որ շարժական գույքի գնահատման համակարգը կարող է բերել նրան, որ այսօր շատ սարքավորումներ զրոյական հաշվեկշռով են նստած, նրանք մաշվածությամբ արդեն դուրս են գրվել, բայց հիմա դրանք դի վերագնահատվեն, որ կօգտագործեն գրավադրման համար։
Հաշվապահական հաշվառումից ստացված լրացուցիչ արժեքը կարող է գույքը հարկի խնդիր առաջացնել տնտեսվարողի համար, նշում է Մակարյանը։ Հստակ չէ նաև, թե ովքեր ու ինչ չափորոշիչներով են գնահատելու շարժական գույքը, ասում է Գործատուների հանրապետական միության նախագահը։ Թեև համակարգի ներդրման համար մի շարք ուսումնասիրություններ են կատարվել, օրենսդրական փոփոխություններ իրականացվել, այդուհանդերձ գյուղացիները շարունակում են պնդել առաջնայինը ցածր տոկոսադրույքներն են, թե ինչ է գրավի առարկան, այդքան էլ էական չէ, ասում են Արարատի մարզի Դարակերտ գյուղի բնակիչները։
100%-ով վարկ պետք է տրամադրեն ու մի քիչ երկար ժամկետով, որովհետև ես էլ մենք վերցնում ենք վարկերը, չես հասցնում այն մի վարկը փակես, գալիս է նորից ստիպած ուտես, ուրիշ վանկից վերցնում ես, այն մեկին ես փակում, բայց տենց էլ չի լինում, չես տեղավորվում, 100%-ով ենք փակում փաստորեն, հիմնական մայր գումարը մնում։
Գյուղացիները նաև մտավախություն ունեն, որ շարժական գույքը կարող է փչանալ, վնասվել, անասունը սատկել։
Եթե անասունի վրա ես ոչ կարող գարաջատամ, անասուն էր, հիվանդացավ, սատկավ, դու ես որտեղից պետք է տանեմ տան։ Ստիպված պետք է գնամ մեկ ուրիշ տեղ մտնեմ տոկոսի տակ, որ ընդից մեկալեմ, վերեմ ստեղ տոկոսը փակեմ, հետո լ արդեն մարդ սաղ ճանկով գնում կորում է իրան, ամբողջ ապրածը։
Կարկուտ եկավ, ախպեր, խփես ջարդեց, այդ որտից ենք տալու։ Կամ անասուն, անգամ սատկա, որտից ենք տալու։ Էլ է մնալու է մեր վազին, էդի անիմաս բաները։
Աղթալային լեռնահարստացուցիչ կոմբինատի շուրջ բնապահպանների մտահոգությունները չեն մարում։ Բնապահպանության պետական տեսչությունն էլ, չնայած բազմաթիվ ահազանգերին, վերջին անգամ այս կոմբինատում ստուգումներ էր անցկացրել տարիներ առաջ, գտել էր խախտումներ, տուգանել ընդամենը 5 միլիոն դրամ, ինչն էլ ըստ բնապահպանների բավական ձեռնտու է հանքարդյունաբերողների համար, քան օրինակ միջոցներ ծախսել, արտադրության վերազինման կամ արդիականացման համար։ Կարինե Սիմոնյանն է հաղորդում։
Բնապահպանական պետական տեսչությունն Աղթալայի լեռնահարստացման կոմբինատում ավելի քան 1 ամիս շարունակված ստուգումների արդյունքում խախտումներ է հայտնաբերել։ Ազատությանը տեղեկացրեց տեսչության պետ Հակոբ Գալստյանը։
Կան խախտումներ, թե արտանետումների մասով, թե ջրի ախտման մասով, թե ավելի ջրախանակի օգտագործման մասով, որոնք անպայման արձանագրվում են ստուգման ակտում։
Թեև բարձր ռիսկայնության պատճառով Աղթալայում ըստ օրենքի պետք է ամեն տարի ստուգումներ անցկացվեն, տեսուչներն այստեղ վերջին անգամ եղել էին միայն 6 տարի առաջ, կրկին խախտումներ գտել ու տուգանել 5 միլիոն դրամով։ Թե ինչու է դրանից հետո կոմբինատը մոռացության մատնվել, բնապահպանական պետական տեսչության նորանշանակ պետը բացատրություն չունի, ասում է, ինքը պատասխանատու է վերջին ստուգումների ու հայտնաբերված խախտումների համար։
Բացի ֆինանսական պատժամիջոց կիրառելը տվյալ ձեռնարկությանը, անձնարարականները պետք է տրվեն պարտադիր մեր կողմից ձեռնարկությանը, եւ հետեւական պետք է լինենք դրանց կատարման ուղղությամբ։ Բաց թողումը, խախտումը չվերացնելու պարագայում համապատասխան օրենքի տարին հետևելով պետք կիրառվի համապատասխան պատժամիջոցներ։
Լոռու մարզային փրկարար վարչությունը Ալավերդու բնապահպանական օրհուս կենտրոնի գրավոր հարցմանի պատասխան հաստատել է, որ մարտի 20-ին Աղթալայի կոմբինատի Պոչամբարի վնասակար նյութերը արտահոսքի հետևանքով լցվել են դեպետ գետը։ Փաստորեն և փրկարար ծառայությունը և բնապահպանական տեսչությունը հաստատում են, որ կոմբինատի Պոչամբարի ծառնվազն մեկ անգամ արտահոսք է տեղի ունեցել։ Մինչդեռ բնապահպանների գրավոր հարցմանը պատասխանելով Աղթալայի կոմբինատը գրել է, Պոչամբարում շահագործումից մինչ օրս որևէ վթար տեղի չի ունեցել։ Կոմբինատը մտադիր է այս Պոչամբարը շահագործել ևս 10 տարի։ Պետական տեսչությունը հավաստիացնում է, որ հետևողական է լինելու, որպեսզի ընկերությունը չխախտի կանոններն ու չվնասի միջավայրին։ Սակայն բնապահպաններն ու Պոչամբարի հարևան գյուղերի բնակիչները սրան չեն հավատում։ Պնդում են, որ արտահոսքի ականատես են լինում պարբերաբար։ Այրումի ավականու անդամ Օլեգ Դուլգարյանն ասում է, որ մարտի 20-ի դեպքը ոչ առաջինն է, ոչ էլ վերջինը։
Միշտ էլ այդ հոսքը եղել է, հատկապես եթե ցերեկները ինչ-որ ձևի հսկիչները, ասենք, այդ հոսքի առաջը որ փակած պահում են, ապա հոսքը ավելի է ուժեղանում, հատկապես անձրևների ժամանակ և գիշերները, երբ որ այսինքն իրեն կառավարել ավելի դժվար է դառնում։
Բնապահպանական ճակատի անդամ աշխարհագրագետ Լևոն Գալստյանն անձամբ է եղել Աղթալայի Պոչամբարի տարածքում ու պնդում է, որ դա Հայաստանում ամենավատ վիճակում գտնվող Պոչամբարն է։ Բնապահպանը ցույց է տալիս լուսանկարներ, տեղնադարձնագույն զանգվածի ահռելի տարածություն, անհուսալի պատվար, որոնք ըստ նրա սպառնում են աղտոտել դեպետը։
Նայեք, այս ամբողջը ներծծված արտածծված այդ նյութերն են, հա, որոնք որ դուրս են եկել պատվարի տակից, այդ արգնայդ երևում, ուրեմն ինքը խոնավ է, ասես եթե մի հատ լուրջ հորդառատ անձրև լինի, արդյոք չի պոկվի ընդհանրապես այս պատվար ու այս ամբողջ պոչանքները լցվեն, գնան ուրեմն դեպետու ամբողջ այդ միջպետական ճանապարհներ փակեն ընդհանրապես, իսկ դեռ 4 միլիոն տոննա պոչանք հավաքվա։
Մինչ պետական տեսչությունն ամփոփում է ստուգումների արդյունքները, բնապահպանները կասկածում են, որ դրանցից հետո անգամ Աղթալայի լեռնահարստացման կոմբինատը կփոխի իր գործելակերպը։ Ըստ բնապահպան Լևոն Գալստյանի, հանքարդյունաբերողներին առավել ձեռնտու է տուգանք վճարել, բայց ավելի մեծ եկամուտ ստանալ, քան միջոցներ ծախսել արտադրության վերազինման ու արդիականացման համար։
Փողել են այդ տնտեսվարողին, ինչ ուզում ես արա, ընկեր ջան։ Հանքարդյունահանման ոլորտում Հայաստանում այդ վիճակն է, ամեն ինչ թույլատրելի է, ինչ ուզում եք արեք, եթե իրենց ցանկացած եւ իրենց հետ այդպես կիսվող մարդիկ են, ուրեմն իրենց ամեն ինչ թույլատրելի է։
Հիշեցնենք, Աղթալայի կոմբինատի սեփականատեր Սերոբ Տեր-Պողոսյանի մանկապղտության հայտնի դեպքից ու նրա մահից հետո կոմբինատը վաճառվեց։ Այժմ տնօրենն է Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի սեփականատեր Մաքսիմ Հակոբյանի եղբայր Մարտուն Հակոբյանը։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հրապարակվել է հետազոտություն, ըստ որի Հայաստանը ներկրվում հավի միս հորմոնների պարունակությամբ, ինչը կարող է վնասակար լինել առողջության համար։ Ով և ում թողտվությամբ է ներկրվել այդ մսամթերքը, Լիլիթ Հարությունյանն է փորձել պարզել։
Կազմակերպված հանցագործության և կոռուպցիայի լուսաբանման նախագիծը օրերս հետաքննություն է հրապարակել, պնդելով, թե Հայաստան ներկրված թռչնամսի որոշ խմբականակներ պատշաճ ստուգման չեն ենթարկվել, թեև 2013 թվականին Ալեքս Գրիկ ընկերության կողմից ներմուծված և Երևան Սիթի սուպերմարկետում վաճառվող Սադիա և Ֆրանգոսուլ ապրանքատեսակներում տեստոստերոն հորմոնը գերազանցել էր թույլատրելի սահմանը։ Կենդանիների աճը խթանող այս հորմոնի չարաշահումը կարող է տարբեր հիվանդությունների պատճառ դառնալ։ Չնայած այդ չարաշահմանը 2013-14 թվականներին շարունակվել է բրազիլական թռչնամսի ներկրումը Հայաստան։ Պաշտոնական տվյալների համաձայն վտանգավոր խմբականակի հայտնաբերումից հետո նույն ապրանքատեսակի 3 նոր խմբականակ է ներկրվել Հայաստան, սակայն դրանցում տեստոստերոնի քանակությունը չի ստուգվել։ Հարցին, թե ինչու գյուղնախարարության պաշտոնյան հետաքննող լրագրողներին փոխանցել է, թե սահմանին է որոշվում, ինչ քննության պետք է ենթարկվի այս կամ այն խմբականակը։ Լրագրողները մի քանի հարցումներ են ուղարկել նաև Սադիա և Ֆրանգոսուլ ընկերություններին, փորձելով պարզել, թե ինչու է տեստոստերոնի քանակը գերազանցել թույլատրելիի սահմանը, և արդյոք մյուս խմբականակները նույնպես կարող են վտանգավոր լինել առողջության համար։ Երկու ընկերություններն էլ սակայն չեն պատասխանել հարցին։ Այնուամենայնիվ 2013-ի սեպտեմբերին ևս 4 խմբականակ է ներկրվել Հայաստան, սակայն դրանցից միայն 3-ն են անցել տեստոստերոնի ստուգումը, որևէ վտանգավոր բան չի հայտնաբերվել։ Թե ինչու խմբականակներից մեկը չի ստուգվել, պարզ չէ։ Պաշտոնյաները կրկին ասում են, թե որոշումը սահմանին է ընդունվում, ստուգման համար էլ վճարում է ներկրողը։ Այս հոդվածի առնչությամբ 3 սննդի անվտանգության պետական ծառայությունը իր կայքում բանում է ներկայացրել, պնդելով, թե պարբերաբար լաբորատոր հետազոտություն է իրականացնում անհրաժեշտ ցուցանիշների նկատմամբ։ Պետական ծառայությունը նշում է, թե Սադիա ապրանքանիշի սառեցված հավերում աճի խթանիչների, այդ թվում տեստոստերոն հորմոնի ցուցանիշը եղել է թույլատրելի սահմաններում։ Իրազեկ և պաշտպանված սպարող հասարակական կազմակերպության նախագահ Բաբ Կեմպիպոյանը, սակայն, ասում է, որ ծառայության այս հայտարարությամբ իրենց կասկածները լիարժեք չեն փարատվում։
Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայությունը պարբերաբար իրականացնում է անհրաժեշտ ցուցանիշների նկատմամբ լաբորատոր հետազոտություն։ Այսինքն պարբերաբարը ինքնին արդեն նշանակում է, որ ինչ-որ խմբականակներ չեն ստուգվում։
Պիպոյանի խոսքով անգամ Ռուսաստանը, որը սննդի անվտանգության տեսանկյունից զիջում է Եվրոպային, եթե որևէ երկրից եկած վտանգավոր խմբականակ է հայտնաբերում, ոչ թե ուղղակի թույլ չի տալիս ներմուծել, այլև հաճախ արգելք է սահմանում տվյալ պետությունից ներմուծվող ապրանքների համար, իսկ Հայաստանը վտանգը հայտնաբերելուց հետո ոչ միայն գոնե ժամանակավոր արգելք չի սահմանում, այլև թույլ է տալիս ընտրողաբար ստուգել ներմուծվող խմբականակները։ Ընդ որում, պարզ չէ նաև, թե արդյոք պատշաճ ստուգման է ենթարկվում նաև տեղական թռչնամիսը։
Ինչ ասել, թե չունենալ նաև տեղական շուկայի մոնիտորինգ, չունենանք պատկեր, չկարողանանք լիարժեք խորհուրդ տալ որն օգտագործել, որը չօգտագործել։ Առաջի հերթին պետք է պատասխանատուները հասկանան, որ այս տեմպով չի կարելի ուղղակի շարունակել, որովհետև ինչքան էլ փորձեն արդարացնող տեքստեր հրամցնել մեզ, այստեղ հստակ հայերենով նշվում է, պարբերաբար իրականացնում է մոնիտորինգ, պարբերաբար դա նշանակում է ընդհատվող, ոչ միշտ։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ուղդիրներ, հաղորդման այս հատվածում էլ առաջարկում եմ ծանոթանալ մամուլի հրապարակումներին, Տիգրան Ավետիսյանն է ներկայացնում։
Հանրադառնալով Կոտայքի մարզպետի պաշտոնում Գագիկ Ծառուկյանի փեսային նշանակելու կառավարության նախորդին կայացրած որոշմանը հայկական ժամանակը գրում է։ Անակնկալ այս որոշումը բնականաբար հարցեր է առաջացնում. ինչու է ԲՀԿ-ի նախկին նախագահի փեսան, ով ինքը նույնպես նախկին ԲՀԿ-ական է, նշանակվում մարզպետի պաշտոնում։ Պետր Վարյան ոչ անհայտ իրադարձություններից հետո միթե սա նշանակում է Գագիկ Ծառուկյանի վերադարձը իշխանական ստրուկտուրաներ։ Երեք արդեն հնչեցին առաջին գնահատականները, թե այսպիսով Սերժ Սարգսյանը պաշտոնապես Կոտայքը շնորհեց Ծառուկյանի ընտանիքին որպես ազդեցության գոտի։ Նման հետևությունների որևէ հետևության համար, սակայն, դեռևս վաղ է։ Պետք է հաշվի առնել, որ Գուլոյանի մարզպետ դառնալով Աբովյանի քաղաքապետի աթոռը թափուր է մնում։ Իսկ ընտրովի այս պաշտոնը Ծառուկյանների ընտանիքի ամենալուրջ հենարանն է։ Առաջիկայում Աբովյանում տեղի են ունենալու քաղաքապետի արտահերտ ընտրություններ, և Գուլոյանի նշանակման հետագա մեկնաբանությունը մեծապես կախված է նրանից, թե ով կընտրվի քաղաքապետի պաշտոնում, ում թեկնածությունը կպաշտպանի իշխանությունը, գրում է Հայկական ժամանակը։ Նույն թեման զարգացնում է ժողովուրդ թերթը։ ԲՀԿ-ի նախկին առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի նկատմամբ իրականացված աննախադեպ հաշվի հարդարից հետո նրա փեսայի Կարապետ Գուլոյանի երեկվա նշանակումը շատերի համար անսպասելի էր։ Փետրվարի 12-ի իր ելույթում Ծառուկյանի հասցեին 8-ում կախված տարբեր մեղադրանքներ հնչեցնելով, Սերժ Սարգսյանը հետագայում ոչ միայն այդ ամենը թողեց 8-ում կախված, այլև փաստորեն կարճ ժամանակ անց որոշեց շահել Ծառուկյանի սիրտը, նրա փեսայի կառավարմանը հանձնելով Կոտայքի մարզը։ Թեպետ սիրտ շահելը խիստ հարաբերական է։ Բանն այն է, որ Կարապետ Գուլոյանին Աբովյանի քաղաքապետի ընտրովի պաշտոնի փոխարեն տալով մարզպետի նշանակովի պաշտոնը, Սարգսյանը մի կողմից թվում է Ծառուկյանին հաշտության ժեստ է անում, մյուս կողմից, սակայն, նրա ազդեցությունը փոքրացնում է Աբովյանում։ Իսկ հարկեղած դեպքում Գուլոյանին մարզպետի պաշտոնից զրկելն էլ գրչի մեկ հարվածի խնդիր է, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Ժամանակօրաթերթն արձագանքում է Լոզանում Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ ձեռք բերված համաձայնությանը, թերթը գրում է։ Իրանի հարցում ձեռք է բերվել, կարելի առանց վարանելու ասել, պատմական համաձայնություն, իհարկե այն դեռ իր տրամաբանական ավարտին, այսինքն իրականացման ընթացքին չի հասել, սակայն եղածն արդեն իսկ վկայում է միջազգային քաղաքականության ասպարեզում շեշտակի փոփոխությունների մասին, գրում է ժամանակն ու շարունակում. Իրանի և միջազգային հանրության հարաբերությունների կարգավորումը Հայաստանի համար շանս է բոլոր առումներով։ Իրանը Հայաստանին բարեկամ երկիր է, Հայաստանի ու Իրանի շահերը երկարաժամկետ առումով համընկնում են և տնտեսական, և քաղաքական, և անվտանգության բնագավառներում։ Իսկ սա նշանակում է, որ Իրան-Արևմուտք հարաբերության կարգավորումը Հայաստանին հնարավորություններ կտա և ավելի ազատ ու լիարժեք հարաբերվել Իրանի հետ և այդ հարաբերությունն օգտագործել Արևմուտք Իրան կամրջի համար։ Միաժամանակ այսպիսով Հայաստանը հնարավորություն կստանալուց էլ Ռուսաստանից և տնտեսական, և էներգետիկ, և անվտանգության կախվածության հարցերը։ Իրանի և Արևմուտքի հարաբերությունների կարգավորումը կբերի Թեհրանի տարածաշրջանային դերի բարձրացման, ինչը Հայաստանի համար խիստ կարևոր հակակշիռ է ռուս-թուրքական դերին, որ գերակա է այսօր և հղի անվտանգության սպառնալիքներով Հայաստանի համար, գրում է ժամանակ օրաթերթը։ Գնահատելով տարածաշրջանային վերջին զարգացումները, Հայոց աշխարհթերթը գրում է. Արևմուտք Ռուսաստան հարաբերություններում շարունակվող դիմակայության խորացումը արդեն տեղափոխվում է մեր տարածաշրջան, սպառնալով վերածվել Ղարաբաղյան ստատուս-քվոյի հաղթահարման ուղված քայլերի սկզբնավորման լրջագույն ազդակի։ Այն բանից հետո, երբ ամերիկյան սենատը օրերս ընդունած իր որոշմամբ Ուկրաինայի ու Մոլդովայի հետ միասին Վրաստանը նույնպես դասեց ԱՄՆ դաշնակիցների շարքը, տարածաշրջանում ծավալվող մրցակցությունը սպառնում է կենտրոնանալ հայ-ադրբեջանական դիմակայության գոտու վրա։ Անշուշտ Ռուսաստանը չի հաշտվել Վրաստանի վերջնական կորստյան հետ, բայց այստեղ նրա միջամտության հնարավորություններն անհամեմատ ավելի փոքր են, քան Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում։ Լինելով Հայաստանի ռազմավարական գործընկերը ու միաժամանակ փորձելով նույն ապովանդակ, բայց իրավաբանորեն դեռևս չձևակերպված հարաբերությունները հաստատել Ադրբեջանի հետ, ռուսական կողմը առաջիկայում կարող է ակտիվացնել իր դերակատարությունը Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցում։ Դա է վկայում Ղարաբաղի հարցի քննարկումը Ռուսաստանի նախագահի առաջիկա Երևանյան այսի օրակարգում ներառվելու իրողությունը։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Մեկնարկում է Հայոց ցեղասպանության իրազեկմանը նվիրված աշխարհահռչակ System of a Down խմբի համաշխարհային շրջագայությունը։ Կալիֆորնիայից մինչև Երևան 14 բեմեր աշխարհի տարբեր ծայրամասերում արտնացեք հոգիները խորագրով։ Համերգային շրջագայությունը միտված է ոչ միայն անտեղյակ մարդկանց իրազեկել ցեղասպանության մասին, այլև նպատակ ունի համեզ դերակատարում ունենալ արդարության վերականգնման հարցում, Սերժ Թանկյանի խոսքերն է մեջբերում ամերիկյան մամուլը, Հրաչ Մելքումյանն է պատմում։
System of a Down հանդահրճակ խումբը սկսում է Հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին նվիրված համերգաշարը, որը անվանվել է «Հոգիների արթնացում»։ Նրանք համերգներ են տալու ԱՄՆ-ում, եվրոպական երկրներում, Հայաստանում, բայց Թուրքիայում հանդես գալու նրանց ցանկությունը չի իրականացվի։ Newsweek-ը գրում է, որ համերգաշարը սկսվելու է ապրիլի 6-ին։ Խումբը առաջին համերգը տալու է Լոս Անջելեսում, այնուհետև Մեծ Բրիտանիա, Գերմանիա, Ֆրանսիա, Բելգիա, Նիդերլանդներ, Ռուսաստան, իսկ վերջին անվճար ելույթը Երևանում Հանրապետության հրապարակում։ Grammy-ի մրցանակակիր աշխարհահռչակ System of a Down-ը առաջին անգամ ելույթ է ունենալու Հայաստանում, իրենց նախնիների հայրենիքում։ Խմբի բոլոր անդամները հայեր են, ցեղասպանությունից փրկվածների զավակներ։ Հյուրախաղերում նրանք կատարելու են երկու նոր երգ՝ PLUSK և Holy Mountains երգերը, որոնք հատուկ գրվել են ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցը ոգեկոչելու համար։ Երկու օր առաջ Միացյալ Նահանգներում տեղի ունեցած մամուլի ասուլիսում խմբի մենակատար Սերժ Թանկյանը ասել է. «Մեզ համար մեծ պատիվ է ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի կապակցությամբ ելույթ ունենալ Հայաստանում. Ցեղասպանությունը աղետ է, որի հետևանքները այսօր էլ շարունակվում են. Մեզ համար որպես ամերիկահայեր և որպես խմբի անդամներ, որոնց հարազատները զոհվել են այդ ողբերգությունում, շատ կարևոր է այս հարցի վրա ուշադրություն բևեռելը»։ Թանկյանի և խմբի թմբկահար Ջոն Դոլմոյանի ասուլիսին կոնֆերանս զանգերի միջոցով միաժամանակ միացել են հայամետ կոնգրեսական Ադամ Շիֆը, թուրք պատմաբան գիտնական Թաներ Աքչամը, ԱՄՆ-ի Հայդատի հանձնախմբի գործադիր տնօրեն Արամ Համբարյանը, նրանք բոլորը կոչ են արել Թուրքիայի իշխանություններին և ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբամայի վարչակազմին պաշտոնապես ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ Թաներ Աքչամը խոսելով հայերի ցեղասպանությունը Թուրքիայի կողմից ճանաչելու անհրաժեշտության մասին, դա կապել է նաև մերձավոր արևելքում խաղաղություն և կայունություն հաստատելու հետ։ Մերձավոր արևելքում անցյալը շարունակում են ներկա մնալ։ «Էլ ինչ պետք է պատահի հասկանալու համար այս պարզ ճշմարտությունը»,» նշել է թուրք պատմաբանը։ Ջոն Դոլմայանն ասել է, որ ցեղասպանության մասին սարսափելի պատմություններ են լսել իրենց ընտանիքի անդամներից։ Իր հորեղբայրը մեծացել է Հունաստանի մանկատներից մեկում, քանի որ նրա ծնողները սպանվել էին։ Ցեղասպանության հետևանքները մնում են, այսօր էլ ինձ հետ են, և ժխտողականությունը դա նման է ամեն տարի դեմքին թքելուն», ասել է նա։ «System of a Down»-ը չնայած շատ երկրպագուններ ունի նաև Թուրքիայում, սակայն այնտեղ համերգ կազմակերպելու հարցում խոչընդոտների է հանդիպել։ Դոլմոյանն ասել է. «Թուրքիայում քաղաքացիական շարժում է զարգանում և մենք այնտեղ շատ ընկերներ ունենք, որոնք մեզ հետ միասին պայքարում են ցեղասպանությունը ճանաչելու համար. Մեր երկրպագուներից մի քանիսը մեզ նույնիսկ պաշտպանել են թուրքական մամուլի զրպարտչական մեղադրանքներից. Սկզբում մենք պլանավորում էինք նվագել նաև Թուրքիայում, բայց մեզ ասվել է, որ դրա համար անհրաժեշտ է ստանալ Թուրքիայի իշխանությունների թույլտվությունը»։ Երաժշտական աշխարհի հեղինակավոր Գրեմմիի մրցանակակիր System of a Down-ի դեբյուտը կայացել է 1998 թվականին։ Խումբը 5 ալբոմ է թողարկել, աշխարհով մեկ վաճառվել է նրանց երգերի ավելի քան 31 միլիոն ձայնասկավառակ։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքերը կարող եք դիտել բջջային հեռախոսներով։ Այցելեք www.azatutyun.mobi և դուք հեշտությամբ կարող եք կարդալ, լսել և դիտել մեր ծրագրերը ձեր բջջայինով։ Ազատություն, միշտ քեզ հետ։
Տարի տևած աշխատանքներից հետո բյուրականում այսօր բացվեց Երևանյան հեռանկարներ միջազգային երաժշտական փառատոնի ակադեմիան, որը խոստանում է նոր հնարավորություններ ստեղծել հայ երաժիշտների համար։ Գայանե Դանիելյանն է հաղորդում բյուրականից։
Հանրահայտ դաշնակահար Եվգենի Կիսինի 3 երեկոյան տեղի ունեցած մենահամերգով սկսվեց այս տարվա Երևանյան հեռանկարներ միջազգային երաժշտական փառատոնը, որի հիմնադիր նախագահ Ստեփան Ռուստոմյանը երազանքն էր նաև բյուրականում երաժշտական ակադեմիա բացել, որտեղ մեր երիտասարդ շնորհարարի երաժիշտները կարող էին վարպետության դասեր և ուսումնառություն ստանալ փառատոնի շրջանակներում հյուրախաղերի ժամանակ աշխարհահռչակ երաժիշտների կողմից, նաև իհարկե համատեղ համերգների մասնակցել։ Եվ ահա այսօր իրականացավ Ստեփան Ռուստոմյանի երազանքը բյուրականում տեղի ունեցավ երաժշտական ակադեմիայի բացման արարողությունը, որին ներկա էր նաև Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը, մշակույթի նախարարը, արվեստագետներ, այդ թվում և Եվգենի Կիսինը, նաև պատանի շնորհալի երաժիշտներ, որոնց համերգն էլ նորաբաց ակադեմիայում ունկնդրեցին հրավիրյալները։ Ստեփան Ռուստոմյանի խոսքով դեռ 4 տարի առաջ ինքն իր գումարներով մի փոքրիկ հյուղակ էր այդտեղ գնել, և ահա այս տարիների ընթացքում իր ընկերների Փյունիկ հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ նաև այդ հյուղակի տեղում վերխոյացավ երաժշտական ակադեմիայի եռահարկ շինությունը։
Ստեղ ամնամեզ գաղտնիքը նա է, որ տեսեք Դալիճը մինչև 120-150 մարդ տեղավորվում է, այդ որ պետք է, այսքան մոտավորապես մինչև 300 հոգի, բայց ոչ Դալիճում, ակուստիկան այնպես է, որ որտեղ նստեք շենքում, ամենտեղ նույն ակուստիկան է, այսքան չես տեսնում արտիստին, բայց կամերաներով բոլորին նայում ես, եւ վերջում առիթունես արվեստագետի հետ նստելու սրճելու շփվելու որ խափված չզգաս։
Ուշագրավ է, որ երաժշտական ակադեմիայի բացմանն իր ներդրումն է ունեցել նաև Եվգենի Կիսինը։ Նա երեկվա համերգից ստացված հոնորարի մեծ մասը տրամադրել է նորաբաց երաժշտական ակադեմիայի դահլիճում գտնվող Շիգեր Կավայի բարձրակարգ ռոյալի ձեռքբերմանը, եւ այսօր բյուրականում լրագրողներից հետ զրուցելիս այդ մասին ասաց, շեշտելով, որ հրաշալի է, որ կարողացել է այդ կերպ իր աջակցությունը ցույց տալ այս նախաձեռնությանը, եւ ամբողջ հոգով հաջողություն է մաղթում նախաձեռնության հեղինակներին, իր ընկերներին Ստեփան Ռոստոմյանին եւ
Я был очень рад пожертвовать большую часть своего гонорара за мой вчерашний концерт на приобретение рояля для этого проекта. Отношусь к нему замечательно и потому с удовольствием его поддержал от всей души.
Մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանն էլ ասաց, որ շատ կարևոր է, որ այս մշակութային նորաբաց կենտրոնը ոչ թե Երևանում է գտնվում, որտեղ կուտակված են մշակութային օջախներ, այլ Երևանից դուրս, եւ Ստեփան Ռոստոմյանի այս քայլը կարող է նախանձելի օրինակ ծառայել։
Ոչ Երևան քաղաքում, բոլորի ակտիվ մասնակցությամբ, ներգրավվածությամբ եւ ի վերջո պետական կարևորագույն ծրագրերի նպաստող, այսինքն որևէ կետ, եթե ուզենամ բացասական գտնեմ, չկա, եւ կուզենամ, որ օրինակելի լինի բոլորի համար։
Հուսանք, որ այսուհետ բյուրականի աշխարհում հայտնի կլինի ոչ միայն Վիկտոր Համբարձումյանի հիմնադրած հանրահայտ աստղադիտարանով, այլև երաժշտական ակադեմիայով, որի հարևանությամբ էլ 5-րդ դարից կանգնած է Սուրբ Հովհաննես եկեղեցին, մի փոքր վերևում Ամբերտն է, իսկ հենց ակադեմիայի կողքին էլ ասես արվեստագետների քաղաք է ձևավորվում, լագրողներից է զրույցում հպարտությամբ շեշտում էր Ստեփան Ռոստոմյանը։
Այստեղ մենք 7-8 տուն ենք, մենակ Սաչի, դառնում է քաղաք, օրինակ ասենք Վաղարշակ Զաքարյանը կոմպոզիտոր, Կողքի տուն Արարատ Սարգսյանը նկարիչ, մեր հայտնի նկարիչ է, հետո Արթուր Շահնազարյանը կոմիտասագետ, հետո Գագիկ Թամանյանը, Թամանյանի թորը Անգլիայից եկած, հետո Հրաչիկ Հարությունյանը լավագույն ջութակարը, վերջ Մարտինկա, որ մի ֆանտաստիկ տարածք են գնել 10 հատ առազատներ են լինելու արվեստագետների համար։ Իր այս կետ քաղաք, որ ասում ենք քաղաքը սարքում ենք, սա առաջի բլոկն է ընդամենը։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Հարգելի ունկնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումն ավարտվեց, այն վարեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։